Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Tak co budeme dneska probírat, já to řeknu.
Řekni to.
Deklaraci Industrial Deal, věc, na kterou se možná zapomíná, aktuální volební průzkumy, rychlovlaky, což je dobrá kauza, návštěvu Bílého domu a další témata. Co se děje, Tomáš?
Toho hodně.
Ještě tvrdší březen.
Tady musíme říct, už se to znamená na řadě z našich sociálních sítí, ještě tvrdší březen, hashtag přišli přátelé ze 43. výsadkového pluku pod vedením Petra Matouše, a.k.a. Matyho, řekli, když jste měli tvrdý únor, tak uděláme ještě tvrdší březen. Domlouvá se, že vyjedeme s našimi patrony i na exkurzi do Chrudimi. Vypadá to na duben někdy kolem poloviny. Tak se když tak hlašte, kdo by měl zájem, uvidíme tam jejich, tuším, že muzeum nebo nějakou expozici, zatrénujeme si tam s nima, nějak zasportujeme, nějak lehce snad.
Tak to nejdu.
A zaběháme si tam nebo něco.
Tak to, jo.
Můžeme zkusit vzít i někoho z Prizmy, aby je tam, aby nám trošku vyvážil síly u nás. A no, takže to se chystá. Uvidíme, co bude vlastně v dubnu, jestli se někoho napadne udělat ještě úplně nejtvrdší duben, nebo já nevím. Takže dávejte se do těla, já jsem se dneska zaběhal 10 kilometrů, to byl včera.
A byl včera, zítra jdu taky.
Polámaný. A je to dobrý. Hubneme, jsme fit a budeme dělat spoustu dalších věcí, podcastů a ještě dalších 30 let.
To jsem zvědavej, pojďme na témata, dneska toho je docela dost.
Já ti řeknu, jak mě napadl ten industrial deal.
No, jo. To mi řekni.
Já si vím, že ty schválil vždycky Postoj SK. Já jsem to nikdy nečetl.
No,
vlastně.
Tak je konzervativní.
Je taky konzervativní slovenský médium. Nikdy jsem to neslal.
Taky hodně katolický, tak bacha na to.
No. A já jsem si říkal, to je nějaký, jako nikdy jsem to nebral vážně. Ale jsem na mě, tuším, že na LinkedIn, že to je jediná síť, kde jsem, na mě vypadnul text o Industrial Deal a Green Deal. A že teda se musí pozastavit minimálně, možná úplně zastavit Green Deal, že tady Industrial. Já jsem říkal, co to je Industrial Deal? Tak jsem si to rozklik. A zjistil jsem, že v Antwerpách belgických se na konci února sešli zástupci 73 evropských firm, opravdu, opravdu velkých firm a svazů, se zástupci Evropské komise a mojí milovanou Ursulou von der Leyen. Vznikla deklarace pro příští Evropskou komisi, která je jako hardcore wake-up call, čili poměrně drsný budíček nebo zvolání budíčku, kdy jedna věc. Dočetl ses to někde v českých médiích, že se tohle stalo?
Já nejsem český média, takže no. Ti to vlastně nemůžu říct.
My jsme si, kluci, naši analytici se jako podívali, udělali si přes Newton nějakou analýzu a jsou o tom naprosto okrajové zmínky, jako typu, že to Karel Havlíček někde zmínil, nevím, jestli v Otázkách Václava Moravce nebo někde. Plus někde jako, že ale nikde nula nic. Na rozdíl od toho, že tady nějaká 13-letá nebo 15-letá, nebo já nevím, autistická holčička jako donutí Evropu udělat jako Green Deal a o tom tady posloucháme roky v kuse každý den to, tak call jako na Industrial Deal a to, aby se Evropa jako probrala. Jsou tam body, o kterých my se tady v podstatě bavíme průběžně.
Roky,
jo. Já shrnu ty hlavní body, jo. Industrial deal jako snaha zachránit evropskou kompetitivnost v tom globálním měřítku má být v srdci nějaký strategický agendy mezi lety 24 až 29 v tom příštím období Evropské komise. Klíčový je asi snaha make Europe a globally competitive provider of energy. To znamená, Evropa nesmí rezignovat na to, aby se stala, aby byla zdrojem energie, byla silně, měla silnou energetickou a zdravou energetickou základnu. Dávám sem graf, který na mě vypadnul na LinkedInu. David Navrátil, všem ho tam vlepíme i do videa, dáme ho zase v podkladech k dílu na, na náš Patreon. Vlastně naprosto neuvěřitelnou schopnost Spojených států někdy před 15 lety udělat rozhodnutí možná 20 a zvrátit tu závislost. Vidíte to tady, že vlastně Spojený státy, ty to pak dokumentují v větším detailu, ale jenom jako pro ty, co nás poslouchají, tak to ukazuje, že Spojený státy udělali jako neuvěřitelný obrat, kde se stávali závislým, totálně závislým na dovozech a vlastně v těch posledních několika letech už jsou čistým vývozcem. Rusko je stabilním vývozcem a proto držel Evropu a nejenom Evropu za koule ty roky, a to se teďka ukazuje. A vidíme, že Evropa v zásadě jde jako dál a dál do čistého importéra energií společně s Čínou.
Dvě věci k tomu. Ten zlom v těch Spojených státech, je to dobře vidět na tom grafu, je samozřejmě spojený s těžbou břidlicového plynu. Který, to je smutný evropský příběh, protože tady zelený hnutí prosadili celoevropský zákaz těžby břidlicového plynu, protože v Evropě se nesmí těžit břidlicový plyn. Vtipný na tom je, že vždycky já, když spojuju ruský peníze se zeleným hnutím, tak se kde kdo rozčiluje, ale tohle jako dokázaná věc, když si dáte do Google Green Movement, Russian Funding a Shale Gas, tak vám to vyjede. Jsou opravdu dokázaný, že Gazprom platil zeleným hnutím, zeleným aktivistům ty snahy zakázat těžbu břidlicového plynu. V Evropě ho tolik není, ale nějaký tu je a určitě by to pomohlo. To je jedna věc. Druhá věc k té Evropě. Ta horší zpráva je, že se to vlastně nezmění. Tady píše David Navrátil, že být optimistou je morální povinnost, to je sice hezký, ale bude to vyšší spotřeba, jo, to je jasný, a když se podíváš na tu politiku, jak je nastavená do příštích let a třeba stavěná na zeleném vodíku, tak už dneska ty nevidíš, že by rostla infrastruktura zeleného vodíku, opravdu jako poměrně málo, určitě ne v souladu s tím, jak jsou ty plány nakreslený. Byť něco se děje a už všichni připouští, že se bude ten zelený vodík dovážet, ať už ze Saudské Arábie, z Blízkého východu, kde budeme dovážet méně ropy, ale víc zeleného vodíku, protože tam mají ideální podmínky pro jeho výrobu. A třeba já jsem byl v Azerbajdžánu, už jsem to tady možná říkal, a tam na břehu Kaspického moře opravdu se jako staví velký větrné elektrárny a u toho elektrolyzéry, který budou vyrábět ten zelený vodík, a bude se stavit nová trubka kolem toho plynovodu, který vede do Evropy teď, a ten povede zelený vodík. Takže jako to se nezmění prostě. To se nezmění. Jako nevěřím tomu, že se to změní. Bohužel.
Je to děsivý.
Je to tak. Prostě. Ta závislost roste. To je jako největší bizár. Jo? Ona roste.
Přesně tak. A vlastně na rozdíl od Evropy ta Čína je v pozici, vlastně kdy to v těch posledních aspoň jednotkách let jako
klesá.
Otáčí a klesá tu závislost. Otázka je, co by ukázaly teďka ty poslední čísla, protože ty importy z Ruska asi jsou masivní, energetická a industriální sebevražda Evropy v zásadě v několika grafech uvidíme. Asi v tomto ohledu můžu vzpomenout teda další graf Davida Navrátila. Německo, zpracovatelský průmysl, kde v zásadě jako to ilustruje, on to nazývá německá exportní průmyslová mašina chřadla, a to už před covidem, samozřejmě jako geopolitické věci, energetika, Čína. Já si myslím, že vlastně ta vnitropolitická paralýza a ten nedostatek toho leadershipu nebo to žití v nějaký iluzi v těch posledních dekádách je to hlavně, co rozhodlo. Aktuálně se úroveň produkce v německém zpracovatelském průmyslu dostala na úroveň roku 2010. To je 14 let zpátky.
Je to tak, ale jo. Mimochodem je vtipný, jsem si toho všimnul, že ten rok 2018 dochází k tomu zlomu, že začíná ten zpracovatelský průmysl klesat. Mm. To je rok schválení Green Dealu. Teď si nepamatuju přesně měsíc, který to byl, ale je to rok 2018, kdy se Evropa přihlásila k tomu cíli do 2050 být uhlíkově neutrální. jedna poznámka k tomu. Ono je to vidět na těch posledních číslech, jak je ta deindustrializace rychlá. Jo? To tedy vidět, ty poslední dva roky jsou fakt brutální. Je to poznat na čem, na poklesu emisí skleníkových plynů, které je je meziroční asi o 16% za prvý, a za druhý Německo vyrobilo nejméně elektřiny od roku 1990. Jo. Což není daný žádnou zelenou politikou, ale jenom tím, že ti mizí výroba prostě pryč. A to mizí jako hodně rychle. A tady si myslím, že tady to nebude jiný. Já jsem zvědavý, až vyjdou čísla emisí skleníkových plynů v Česku. Tam to bude vidět 100%. Mě to zajímalo. Kdybyste je někdo měl, tak nám je pošlete. Jo.
Určitě, prosím, pošlete nám jakýkoliv zajímavý graf, rádi si k tomu uděláme speciál insideru. Mě zaráží, jo, samozřejmě mezi těma bodama, který ten industrial deal, nebo ten jeho návrh, to volání po industrial dealu vedle toho green dealu, že Evropská komise musí upřednostnit cenově dostupné nízkouhlíkové obnovitelné a jaderné zdroje energie. To znamená, myslím si, že už jako snad po těch letech a dekádách totálního odporu i tady ve střední Evropě ze strany třeba Rakouska a historie v Německu snad přijde nějaká...
Bude záležet na volbách.
Bude záležet hodně na volbách. Bude taky asi záležet na to na volbách ve Francii, kdo po Macronovi, který je v tuhle chvíli proponentem a lobbystou za nějakou, řekněme, reindustrializaci tak a jadernou...
Favoritka je jasná.
Ta asi nebude mít problém s jadernou energetikou, ale uvidíme. Mimo jiné v těch bodech je výzva ke strategickému partnerství se zeměmi, které mají zásoby energetických surovin. To je jako velmi kontroverzní bod. Je to debata o vztazích s Čínou, protože s Ruskem vlastně žádný nejsou a asi dlouho nebudou. Nebo jsou, ale těžko se budou rozvíjet. A fakt to znamená úvahu o tom, co se děje například v Africe, co se děje jako jinde, a jestli Evropa se začne chovat trošku, jestli si vzpomínáš, mluvil o tom i Bruno Massaeš, že Evropu čeká debata o tom, jako jestli se chce odevšud stáhnout, anebo úplně naopak začít trošku víc zase kolonizovat. Jo? Ve smyslu jako být přítomná v částech Africe, ale jako ne... Jezdíme tam lidi poučovat, ale jako jsme tam a děláme tam nějaký dohody, protože jinak je tam udělá Čína.
Jestli si pamatuješ na jeden z hlavních argumentů zastánců Green Dealu, že Green Deal je super mimo jiné proto, že snižuje naši závislost na despotických režimech. Tak to není pravda.
Je to absolutně naopak.
Je to naopak.
Myslím, že Václav Smil, který tady byl minulý týden, přečte se si tu jeho knihu, nebo více.
Byl tady
jeho
minulý týden?
Byl.
Fakt?
Já jsem to taky nevěděl, mě tam zvali, ale já jsem to prostě už nestihl.
A kde to bylo?
Bylo to úžasný, bylo to v technické knihovně.
Okay.
On daroval nějaké svoje dílo právě Národní technické knihovně, tuším, byla tam debata se Sašou Vondrou.
Okay.
Prej to bylo úžasný, mě strašně mrzlo, že tam nemohu být. A to je opravdu jako mozek a bedna a myslím, jsem jako rád, že prej si ho tady pozval nějaký bankéři, který jako už ho asi už jako pochopili taky, že Green Deal ne...
Jsou věci.
Myslím, že ve spoustě sektorů dneska, kde lidi říkali ESG a Green Deal, tak to je ta budoucnost a tady to, tak myslím, že dochází k určitému vystřízlivění, nárazu do reality. My jsme si vytáhli, což je...
Vynikající graf.
Takže vynikající graf. Ukazuje, že zas nás Amerika jako strašně předběhla.
Bloomberg.
Bloomberg. ESG mentions jako... jestli si vzpomínáte, už jsme tady minule BlackRock jako jednoho z hlavních globálních korporátních proponentů ESG a cestě, jak to změní společnost. Tak ten peak byl v roce 2021. Je to, vlastně ten graf ukazuje takové jako, samozřejmě to nejsou tvrdý čísla, ale kolikrát se ESG zmiňovalo v BlackRocku na jejich jako earnings callech s investorama a veřejností a prezentacích a shareholder meetingsích. Vidíme, že ten jako strmej nárůst mezi lety od nuly v roce 2017, kdy se to jako rozjelo, a pík v roce 2021, pak všichni pochopili to, co Larry Fink říkal minule, tuším, že jsme tady citovali, že to bylo weaponized, že se to jako politicky jako totálně přehnalo, že to vzala ta šílená levice. Tak od té doby se trvale se zase blížíme a vypadá to teda, že rok 24 se vrátíme do roku 2017 a ESG už BlackRock jako vůbec nebude mít na to. Uvidíme.
Blbý je teda, že se schválil ESG reporting, jo, i pro ty střední firmy a vejš, takže už to nikoho nebude zajímat, ale ty firmy to budou muset reportovat, a jo, budou což na tom, je prostě budou na to mít bizár.
To budou na to mít. Já jsem se o tom bavil s jednou nejmenovanou československy působící banko investiční skupinou a ty prostě říkali, prostě nikdo se nedokáže představit, co to znamená a zřízení jakýho nového oddělení s kolika lidma, který budou jenom administrovat tohle, budou jenom vyplňovat tabulky a bude to totálně odvádět od toho, co mají dělat. To znamená vytvářet nějakou hodnotu pro lidi a společnost. Nevím, uvidíme, jestli se to kivadlo jako posune úplně na druhou stranu. Ale jako smutný je, že tak, jak to kivadlo, řekněme, toho green šílenství nebo mánie, nebo jak to nazvat, bylo na té jedné straně, tak si myslím, že to, že je tady problém, aby se v českých médiích nějak systematicky referovalo o věcech jako výzva k Industrial Deal, kdy už ten průmysl, který spoustu věcí kolem toho Green Dealu roztleskával, tak když vidíte poslední čísla, a asi vidí nějaký projekce, protože tam prostě nejsou jenom ty korporátní úředníci, ale jsou tam prostě i lidi, kteří musí řešit, jak to bude fungovat a kolik lidí bude zaměstnávat, tak už asi volají potom, aby jako přišlo jako prozření. No.
Bavilo mě návštěva Josefa Sikely v Chile a v Uruguayi, nebo kde to bylo.
Jeden z našich patronů, Petr Jonák, nám posílal report.
Jo, a dával ho, myslím, na Twitteru na takový zkrácenou věc. A mě tam pobavilo, protože se objevilo, když, já nevím, kdo všechno v té výpravě, v té delegaci je, tak dával, jako, že jsou hrozně napřed v těch obnovitelných zdrojích. Oni mají nejlepší podmínky na světě pro solární elektrárny, proto tam je třeba Zdeněk Sobotka se Solekem, což je hezká česká firma, zaměřující se na fotovoltaiku. A pobavilo mě, a teď všichni jako podívejte se, Chile, bla, bla, bla. OK, 28 uhelných elektráren. Jo? A tam je vidět ten racionální přístup. Smutný je, že se musíme jezdit inspirovat do Chile. Ty prostě, když stavíš a říkáš, co to tady furt opakujem už roky, stavíš obnovitelný zdroj, musíš je něčím vyvážit, protože stabilita sítě, bla, 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 dokud se nevyřeší akumulace energie, v Chile to chápu, vyvážili to nejlevnějším zdrojem, ten nejlevnější zdroj je co? Uhlí. A budou ho chtějí ho odpojit až někde v roce 2040 podle technologického vývoje, pokud jde o akumulaci energie. To je celý. Je to strašně jednoduchý. Nic na tom není. My odpojujeme uhelný elektrárny a nestavíme obnovitelný zdroje. Tak se myslím, jestli ta elektřina bude tady ve vzduchu jako tvořit. Jo,
Petr má fakt zajímavý body, pár jich přečtu. Ad Chile, jo, strávili tam teďka svaz průmyslu a dopravy s ministrem Sikelou, s řadou lidí z biznesu, pár dní. Země má potenciál obnovitelných zdrojů na 10 až 20 násobek roční spotřeby energie. Neuvěřitelný. Na severu nejvyšší sluneční radiace na celé zemi, na jihu vítr, silný podíl vody. Sen. I přesto si dali cíl
to klimatický. To my nemáme, mimochodem.
A což my nemáme, Česko vůbec, Evropa určitě.
Občas někdo?
Někde jo, určitě jich, určitě sever, jo, jako má spoustu možností. Přesto si dalo Chile cíl klimatické neutrality v roce 2050. V tomhle kontextu vypadá stejný cíl Evropské unie jako dost ambiciozní. Petr je samozřejmě diplomat a myslím, že místo ambiciozní by bylo halucinogenní správně, nebo nevím, jak toto. Země masivně investuje do obnovitelných zdrojů. Z 5% už jsou na přes 30% od roku 2013. Ale samozřejmě se nevzdají uhelných elektráren a budou je odpojovat. A to. To, co jako představa, že se budeme jezdit do kontinentu, jako který známe ze seriálu Narcos a nestabilních vlád a tak, jako debatovat o energetice, je tady nějaká hypermoderní, nějaká řídící.
To vypadá jako u nás skoro.
Tak jdeme tomu.
Ale vypadá to.
Já jsem říkal, že chci ten monitor, to bych, já mám, miluju tyhle ty velký monitory, tak jsem třeba takhle velký, mám tak jako poloviční nebo třetinový asi, nebo jeden z těch. A že i tam prostě se tvářej, nebo jako jsou schopný pojmout realitu, udělat nějakou projekci do budoucna a nastavit si realistický cíle. Kdežto tady se kontinent zblázní, řekne, tady arbitrárně určíme datum, ukončíme výrobu spalovacích motorů, uhlíková neutralita, výrazně emisivní, s tím, když se baví s kýmkoliv zeleným, tak ti řekne, no on se určitě stane nějaký technologický průlom, zázrak. Něco se objeví a to.
To je EZO vlastně, to je jako ezoterika.
EZO víra a představa, že takhle můžeme, jako politik může řídit zemi, státník může řídit tak na základě reality toho, co ví, může počítat s nějakou ambicí, ale představa, že vrhneš kontinent jako do závislosti za prvé na Rusku, za druhý jako na Číně v solárních panelech a to. A vlastně jako sekneš ten jakoukoliv průmyslovou výrobu, podsekneš, což je prostě vidět na těch číslech. Tak to je na úrovni šílenství.
Protože cílem není snížení emisí skleníkových plynů. Cílem je společenská změna. To já říkám od začátku. Jo? A bylo to celá ta ideologie, nebo ideologie, celá ta dekarbonizace byla jako zneužitá ideologama, který toho chtějí využít, protože nemají jiný program. Jejich program tady už byl a byl odhalený a byl zničený, poplivaný a už ho nemůžou použít znova, tak si našli nový program. Tak to je. A teď si můžete myslet, že to je konspirace nebo není, ale vidíte to všude kolem. Hele, dobrý je, aby jsme končili optimisticky, dobrý je, že to je asi vidět, ne? Jakože teď už je to vidět.
Já mám, myslím, že celkem dost mlčej takový ty opravdu zásadní, jako Evropa všechno dělá skvěle, Německo je strašně moudrý a všechno taky vždycky dělá skvěle, Angela Merkelová je skvělá, všechno, co, jo, jako převálcujeme svět, naučíme svět, jako, že mají být zelený. Tak já mám pocit, že tyhle lidi, kteří nám to tady tohle 10 let jako říkají v Česku,
tak, mlčej.
Tak teďka tak dělají, že, což je docela dobrý znak, že jako začínají tušit, že už to není úplně tak.
Média by se mohly ještě trošku probrat, protože když Pavel Tykač oznámí, že zavírá uhelný elektrárny, tak Jiří Nádoba na Seznam zprávách napíše článek, nic se nestane.
Jo.
Což není pravda, prostě není to pravda. Jo? A za 2 týdny, kdy se ta debata trochu rozjede a najednou se jako ukazuje, že hele, tamhle teplárna problém, tamhle jako stabilita sítě problém a tak dále, tak vyjde článek. Ono to není tak jednoduchý, asi se stane stabilita sítě a ta stabilita se musí vyvážit nějakýma investicema do té přenosové soustavy a to zaplatí kdo? Konečný spotřebitel, překvapivě se něco stane. Jo? A to je se vším. Ty novináři nejsou schopní sebereflexe, je to jednoduchý. Jestli čtete média, podívejte se, můžete si to najít na Google, co kdo píše ty poslední roky, jaký psal komentáře, jaký psal články, energetikou počínaje, Green Dealem, průmyslem konče a tam vidíte, kdo je konzistentní a kdo měl pravdu. A podle toho se rozhodujte. To je celý. To teda budete muset přestat číst 90% médií.
Hele, ale je fakt fascinující, že ta debata je úplně otevřená a zajímavá. Fakt, když si otevřeš Bloomberg, otevřeš si Financial Times a to. A my tady žijeme v nějaký bublinový karanténě, protože asi tady management těch médií a lidi v těch médiích jako pořád žijou jako -10 let zpátky, kdy svět byl krásný, Angela Merkelová byla úžasná a všechno to celé jako fungovalo a stane se zázrak. Já myslím, že všem začíná docházet, že žádný zázrak jako nestane a nás dohání ta realita.
Kdo to tady říkal minule? Připomeň. Mirek Singer to říkal jasně. Nestane se zázrak, řešením je více práce. Jo, my už nemáme víc hodin, ale jako myslím, že ta společnost prostě bude muset víc pracovat. Řešením není méně práce, ale bude to víc práce. A čekají na zajímavé věci. No. Je těžký být optimista, ale tak co jiného nám zbývá. No. Pojď na něco zase, teď jsi optimistický.
No nevím, jestli to.
Preference, co na preference. To říkáš? Poslední průzkum, Kantar.
Začíná to, hele, já zase, mně už přijde, že jsme jak Václav Klaus, že se jako citujeme, cituji, co jsem napsal v článku před rokem nebo před půl rokem. My tady už někdy, už se hápleme už rok, tady mluvíme o tom, že ta vláda má jedinou šanci přejít do nějaké ofenzívy. Říkáme, že asi všichni tleskáme vládě a jsme rádi, že hraje a boxuje na té mezinárodní scéně díky několika jednotlivcům v té vládě a kolem ní. Hrajeme dobrou hru, předváníme krásné výkony. Já se bojím, že ta vláda nemá žádnou schopnost se podívat na vnitřní politiku a toho, co má dělat dovnitř, protože je paralyzovaná tím vnitřním rozhodováním. Petr Fiala se bojí bouchnout do stolu a přijít s něčím odvážnějším. A ty čísla, které teďka, jako ty nejsou o mezinárodní politice a ty nejsou o tom, jestli Petr Fiala bude v Bílém domě a jestli sem přijede Bill Clinton, to je všechno hezký. Ale ty čísla jsou o tom, jak lidi tady dneska a dokonce pak je další průzkum toho, jak vlastní voliči vlády hodnotí tu vládu a tam jako začíná obrovský problém. Jo. Nemyslím si, že má asi smysl úplně jít do konkrétního průzkumu. Tady máme pro ilustraci ten Kantar, to je.
Kde už se dostáváme
prostě na 95 mandátů jenom pro hnutí ANO, to už je fakt jako těsně pod jako polovinou všech mandátů, to už je hardcore. Připomíná to nejvyšší preference, si myslím, ať už tehdy ODS nebo ČSSD z těch jako 90. nebo 0. let, kdy tam byla dominantní politická síla na jedné nebo na druhé straně spektra, kde to je prostě teďka hnutí ANO. Všechny ostatní tradiční i netradiční strany jako strany za sebe jsou prostě fakticky jako minoritní. Jsou to prostě v podstatě menší strany už. A jediná šance jsou ty volební koalice. Ale asi teď není to o jednom průzkumu, ale ta řada, která nám ukazuje ten nárůst, je vlastně konzistentní napříč všema agenturama. Jo, máme STEM 26.11. 23-33% pro hnutí ANO, Median 35% a v podstatě, když se podíváme teďka na to, kam to jako směřuje, tak ten růst ANO je vlastně jako ne.
A mě fascinující, že oni zvyšují ten potenciál. Jo. No. To je podle mě velký zlom. Dlouho se říkalo, že kolem té 30 je nějaký strop. Není. A teď je vlastně jenom otázka, kde berou ty nový voliče, což mi přišlo extrémně zajímavý. Doporučuji, když jsem tady kritizoval Seznam zprávy před chvílí, tak doporučuji rozhovor Lucky Stuchlíkový s politologem Karlem Reinochem, který popisuje právě, kde se berou ty nový voliči hnutí ANO a upozorňuje tam, že se Andrej Babišovi daří oslovovat tu mladou skupinu voličů, kterých je hodně, přibývá jich, psal to Petros. A teď, ať si za to ručí Petro za ty čísla, ale budu citovat. 100 000 říkal nových mladých voličů ročně za tu dobu.
No to byl nějaký
poslední, to bude asi 1,5 milionu. Jo? Je to obrovská skupina lidí a hnutí ANO má mezi nimi nejvyšší podporu, což takhle ještě 2 roky zpátky nebylo.
Nepředstavitelný, absolutně nepředstavitelný.
A to všechny ty videa, kterým se tam smějou lidi na X-ku s Alenou Schillerovou na TikToku a tak dále, to je přeci ten úspěch. A mně přijde neuvěřitelný, jako fakt neuvěřitelný, že hnutí ANO jde na TikTok. Jo, to je taková hezká ilustrace. Hnutí ANO jde na TikTok, dělá tam nějaký videa, jejíž cílem je ukázat, že jsou to taky lidi. Pro ty mladý. A oni ty mladý pak, když jdou volbám, si řeknou, hele, ona je vlastně v pohodě, umí si ze sebe udělat srandu. To je ten efekt, který to má. ODS nejde na TikTok. Já jsem se ptal někoho, proč tam nejdou. Víš proč? Protože jim řekli, že to je čínská síť.
No,
jo.
No, já bych to měl řadu.
Že tam není jako bezpečnostní doporučení, nebo že dostají bezpečnostní doporučení tam nechodit. Ale tak chceš vyhrát volby, nebo nechceš?
Hele, já říkáš úplně přesně ten klíčový bod. Jedna, a my, Insider je prostě pro lidi, kteří potřebují, kteří jdou za titulky a jdou za to prvotní vnímání a chtějí jako background. Tak background je takovej. Jedna věc je, jak já, ty, naši posluchači, kdokoliv, a určitě máme spoustu posluchačů napříč politickým trhem, jak se jim líbí Petr Fiala, Andrej Babiš a tak dále. To je sympatie. A pak je výkon. Pak je výkon v politice. A hnutí ANO, přes všechnu kritiku, prostě To, co říkáš o TikToku, a to není jenom jako, že dávají něco na TikTok, oni spolupracují s influencerama, chodí na nějaký tábory pro TikTokery.
Mají mladý hnutí, ano.
Mají mladý hnutí, ano.
A tak dále.
A to je technologická inovace. Oni jako chápou sílu. Já jsem si říkal, kdybych byl Andrej Babiš, tak jdu na Clash of Stars. Ne jako zápasy, to už, na to už je trošku starší, Andrej Babiš, ale jako jdu tam a jdu tenhle ten svět, kde ty děti, lidi, noví prvovoliči jsou, tak tam prostě jdu, jo. Tomio Okamura dělá podcast, tuším, s Jakubem Mírou, s moderátorem Clash of Stars, ano, mezi dvěma světy. Proč pro boha Tomio Okamura, kterým tady všichni pohrdají z mediálního mainstreamu, Andrej Babiš, projevěj řádově větší schopnost číst mediální trh, jeho vývoj, nebo informační trh a jeho vývoj, než prostě strany, které tady mají, které tady pořád mluví o nějakém e-governmentu, digitalizaci, hrnaně a to. A nejsou schopní do tohle světa se vůbec to. Ten příklon těch mladých voličů je úplně...
Je to daný.
To o tom, že oni to mají odpracovaný, jo? A tady prostě se bude řešit jako... Nevím, já...
Já jsem ti řekl můj příběh, nemůžu jmenovat, jo? Mluvil jsem docela dlouze s jednou influencerkou. Známou, a nebudu říkat její jméno. Jak to tak týden nebo dva týdny zpátky. A bavili jsme se přesně tady o tom. Ona je docela známá, pracuje pro řadu jako známých projektů a tak dále. Je strašně chytrá. Opravdu. A její 20. Ona mi popisala, jak to funguje. Opravdu, teď, co jsi říkal, jo? Spolupráci s těma influencerma. Schází se influenceri, kteří jsou napojení na hnutí ANO. Chodí tam influenceri, kteří třeba nevolejí ANO. A baví se s nima. To je svět, o kterým si může tady ODS a spol nechat zdát. To jako neexistuje v těchto stranách. Jo? Existují nějaký influenceri, viděli jsme to, Jakub Zelenka to popisoval, je Těmink a tak dále, na X-ku, ale tam jako X-ko je svět sám pro sebe. Tam neleží žádný hlasy.
Přesně tak.
Jo? Tam jako nic nevyhraješ. Jo, to je dobrý marketingový nástroj na určitou skupinu. Já vždycky tomu říkám, no, říkal mi to Česmír, tím toho zdravím. Česmír říká, ty to máš zajímavý, že furt střílíš na stejný hejno. Tak je.
Jasně.
Tak je. To je prostě jako moje, tvoje, naše strategie. Ale kdyby jsme šli do politiky, tak nekomunikujeme na X-ku. Nebo komunikujeme, jo?
Komunikuješ, ale... protože tam chceš být v nějakém kontaktu.
Jasně, ale jdeme na TikTok, jdeme na Facebook, jdeme na Instagram a tam to řešíme.
Bude to v poměru třeba 9:1 nebo 8:2 ve prospěch ostatních sítí. Starší cílovka bude Facebook, mladší budou přesně TikTok, budeš na Instagramu. Prostě já a problém vládních politiků je, že jsou primárně na X-ku, kde prostě s prominutím jako, já nevím už, jak to nazvat, jo? V anglicky se tomu říká circle jerk.
Jo, prostě, to jsem chtěl říct, ale...
takže to nezní prostě, ale jako prostě všichni tam kolem se jako ujišťují, že teda Andrej Babiš je ten špatný. My to neříkáme, to že...
Dostanem,
to my neříkáme, dostanem. Že budeme... Asi ani nebudeme volit ani Tomio Okamuru, ani Andreje Babiše, ale pro boha, jako druhá věc je fakt, kdo si tak odpracuje. A oni si to jako odpracovávají.
Jasně, no. Ale fakt fest.
No.
Jo.
Fakt fest no.
A další věc, říká se, že problém té vlády současný byl ten, že nebyla připravená na ten nástup moci. Já jsem zase mluvil s pár lidma v poslední době, oni říkají, že jako to ANO je vlastně připravený. Jo? A bylo tak i tehdy víc.
Já jsem měl večeři minulý týden s jedním nejmenovaným poslancem hnutí ANO a ten byl vysmátej a říká,
mají zákony.
To je dar z nebes. Jo. My máme každý druhý den, nám ta vláda dává něco a my jako jedeme a máme tiskový zprávy, máme tiskovky. Valíme to ven. A když jsem teď mluvil s jedním člověkem blízkým vládě, tak ten byl úplně zoufalý. A říkal vlastně, hele, jako objektivně je to pravda, i ty poslanci tam mají nějaké v té sněmovně, hnutí ANO mají nějaký PR tým, jsou mega aktivní a jedou. Ve vládní koalici je vůbec problém přemluvit nějakého poslance, aby jako komunikoval, což je jako daň za to.
Dlouze vyprávět.
No já, ano, ano. A to je vlastně děsivý. Máme před sebou jako takovej lehoulince supervolební rok. Víme, že ty evropské volby budou jako víc o té Evropě a hnutí ANO nepřijdou voliči. Vlastně celý to nebudou to, ale ten podzim budou jako zahřívací kolo, referendum o vládě, bude to kraj a pak už jedeme, už začíná kampaň a už je rok do voleb, to víme, že už je jenom jako čistá kampaň celý rok. A to, co je ještě zajímavý, teda poslední věc, je ten poslední průzkum, nevím, jestli jsi to viděl, což si dělal
Spolek pro liberální demokracii,
což jsou ty velký donoři JB, Honza Bárta, ty, kteří, řekněme, stáli za sponsoringem kampaně Petra Pavla a jsou hodně to, tak si nechali udělat průzkum od systému na nespokojený voliče pětikoalice. Je to hardcore. Pětikoalici volilo 28% voličů. 11% z toho je teď nespokojených a zvažuje, jak se zachovat. Tři skupiny, které říkají jiné věci. Z těch, řekněme, 11%, jo? Já nevím, dvě pětiny voličů. Jedna říká, to, že polovina těchto nespokojenců, že to nakonec někomu hodí, že jsou nespokojení a někoho hodí. Chtějí volit vládu, je další čtvrtina, ale jako vlastně čekají, co se ještě stane a nějaká motivace. A další čtvrtina jako nechce tu vládu už volit, nebo spíše nechce. Jo.
To je velký štěstí Petra Fialy a spol. Že ty tábory, přestože ty preference vypadají furt děsivě, tak ty tábory furt k sobě mají docela blízko, když to sečteš. Jo? To je efekt Andrej Babiš jednoznačně, kterýmu je pořád dost velký odpor, byť ten odpor samozřejmě eroduje, jo, časem. Ale a je to třeba těma TikTokama a tak dále, jo? Že se snaží ukazovat rozhovor s Kohoutem, jo, nebo to nebyl rozhovor, ale to video a tak dále. Ukazuje se jakoby ve světle jako jim víc lidským. Nicméně ten odpor je pořád dost velký a ta vláda na to strašně hřeší. To je vidět. Proto hraje tu zahraniční politiku, která ti podle mě hlasy nepřinese jako dlouhodobě. Část určitě jo, ale jí stačí dneska mobilizovat. Vlastně to je strašně jednoduchá situace. Jí stačí mobilizovat ty voliče, který jí volili předtím. Andrej Babiš bude pořád velký strašák i v tom roce 2025, možná ještě větší, než byl předtím. Část to mobilizuje, ale pořád je tam těch 220 tisíc, který tady byly vidět, který jsou klíčový pro to, abys vyhrál. A to může být velký problém. Druhý velký štěstí Petra Fialy je, že Andrej Babiš je obrovský vysavač. Takže vysává všechny strany, které by mu samozřejmě pomohly složit koalici. A je to vidět čím dál tím víc. A teď je otázka, koho bude vysávat dál. A on bude pravděpodobně vysávat SPD. A když začne vysávat SPD, tak je s koaličním potenciálem, který je hodně nízký, může mít velký problémy. Pořád ta vláda má velkou šanci, pokud by došlo k restartu ekonomiky, asi nic velkého to nebude, nedá se na to spolíhat, pořád má šanci vyhrát. To je zajímavý, ale ten výkon je děsivý. Jako děsivý.
Já se na to vždycky dívám, jako kde je místo, kde je potenciál na tom politickém poli. Ta vláda otvírá obrovský prostor. Myslím si, že vlastně před těma evropskýma volbama tušíme, co jsme i viděli z čísel, lehce pod tou 5% hranicí se mají potenciál, nebo kolem těch 5% mají prostě trošku freak show motoristé sobě, který kombinují nějaký spíš levicový.
Kolik mají, prosím tě?
Lehce pod 5. Jo. Podle těch teda neveřejných čísel, čili nemůžeme to zdrojovat. Samozřejmě to se netýká vlády, ale jako černý kůň stále platí Kateřina Konečná. Ale
to jsem viděl jako, průzkum, kde má 9 dokonce.
No, ale vzadu číhá typově Kalousek. Jo, on je rozhodnutý, obíhá Prahu, schání toho maskota, nikdo do toho moc nechce, ale dej tomu ještě, jo, jestli jedna z největších problémů, jestli tam ještě může být ten problém, ty kauzy spojený s vládou, jo, kdy to největší, co ty lidi vyčítají té vládě, je ta nekompetence, jo, zklamání, porušení slibů. To byl ten graf někde nahoře. Byly tam kauzy, byl tam Blažek, Nejedlý, tohle, jo. tak se trošku opakuje, což s čímž je teda, si myslím, že bude mít problémy i Miroslav Kalousek, ale už na to si myslím z doby jeho ministrování financí už na to všichni zapomněli, což je prostě porušení předvolebního slibu, to znamená zadlužování, vysoký schodky. A ty lidi jako to vnímají. Samozřejmě pak jsou jako věci typu reputační, komunikační věci, prostě večírek na MPSV a teda.
Jsou vlastně prkotiny.
No, dozimetr ku podivu rezonuje po celý té době. Myslím, že teda video Petra Fialy s Nutellou, to je jako, to je výbuch. A no, prostě spoustu věcí a hodně jsou ty věci jako reputační, že to nejsou, že to není jako výkon vlády ve smyslu zvorání čeho nebo špatná legislativa, ale z části i ty řekněme kompetenční věci. Takže když máš za zádama Kalouska, u kterého kompetenci nikdo nikdy nespochybní, tak si myslím, že vlastně jemu se tady otvírá jako velký prostor. A myslím, že bude víc hráčů, kteří budou si chtít říkat, hele, to využijeme toho, protože prostě je to velká příležitost a otvírá se nám tady zase jako velký prostor vstupu do politiky, který bude srovnatelný s rokem 2020 nebo s tímhle obdobím, kdy jako byla velká deziluze, ať už Věci veřejný nebo Hnutí ANO potom využili tohohle obrovského okna, tak já si myslím, že teď bude na té druhé straně bude znovu.
Co říkáš na kauzu? Ne, to jsem chtěl říct to slovo a neřeknu ho.
Jo.
Kauza složka na ministra Lipavského.
Složka na takže znovu, jo. Insider je tady pro lidi, kteří nenaletějí na
titulky. Takže chystáš, teď chystáš naše posluchače, že řekneš něco, co se jim nemusí líbit.
Na kontroverzní názor. Jo. Já jsem častokrát byl v Americe a pozoroval jsem tam průběh volebních kampaní. Prostě je regulární disciplína, která se jmenuje Opposition Research. Ty politika je kontaktní sport, dělá se to v Česku, nepochybně to dělali marketéři, Stanu si dělali, nebo pardon, v prezidentské volbě marketéři generála Pavla si dělali složku na Danuši Nerudovou a využívali její slabé stránky na univerzitě stejně tak. Každý si na každýho dělá složky.
Pamatuji si, když tady byl Andrej Babiš, že měl na nás hrozně tlustou složku.
Jo, měl,
a měl tam fakt
papíru.
Přesně děti, jo. Měl auta.
Tam děti?
Myslím, že ne. Měl tam test, ale jako měl tam šílený, možná tam, nevím, jestli tam měl děti, to nevím, ale
je to, měl tam všechno. Dělají to všechny.
Měl tam všechno.
To, že použil to sprostý slovo, je prostě...
Tak v soukromé korespondenci.
Je v soukromé korespondenci. Já bych chtěl vidět, kdyby napříč spektrem se otajnili podobné maily a SMSky, tak třeba Miroslava Kalouska, nebo všech, jako všichni ty slova používáme, pro boha, takže se tady jako pohoršovat nad tím, že někdo někomu ujedou nervy. Následovalo to potom, co ministr Lipavský označil Andreje Babiše za bezpečnostní riziko.
To je důležitý moment, podle mě.
Nevím, jestli chceš být, jestli jako je pro tebe horší, že seš z hvězdička RD.
Smrt. Můžeš to říct.
Můžem to tady říct. Že jestli tě to víc urazí, anebo tě víc urazí, že o tobě někdo řekne, že jsi bezpečnostní riziko. To je jako hardcore, kdyby to bylo...
No, to je jednoduché, urazí tě víc, jestli jsi bezpečnostní
Jasně
riziko.
Tak, jo.
To by tě urazilo taky.
Takže si myslím, že, nebo já jsem teď nečetl detaily toho mailu, viděl jsem jenom ten text, čekal bych, že to bude v reakci na tohle. Takže mu ujel nervy, řekl Lipavský je tenhle.
To bylo v reakci na tohle.
To, že chce jako udělat opposition research, tam je jeden strašný moment. Kdyby v tom mailu bylo obraťte se tady na šéfa bezpečnostní divize Agrofertu a ten vám vyjede hovory, nebo ten vám zjistí, nebo tady zavolejte Frantovi z finanční správy a ten vám dodá, kolik utrácí. Jako kdyby tam byl náznak nelegálních aktivit, tak jako je to obrovský průser a je to bezpečnostní, je to ohrožení jako nějaký standardní politický soutěže. Nic takového tam není. Andrej Babiš chce rešerši z veřejných zdrojů.
Ale a komu to píše, to je taky důležitý. No. On to psal Janovi Rovenskýmu. Jan Rovenský shoda okolností je nejenom aktivista, který mu ten mail dorazil, ale bývalý novinář, komentátor deníku Právo, který pracuje pro Andreje Babiše. Chystám přesně to, o čem ty mluvíš dlouhodobě. Všichni to ví, nebo my to víme. A kdyby to přesně napsal nějakýmu jako člověkovi, který se specializuje na dehonestaci no. nebo takovýhle věci. Ne, to je jako novinář, který mu chystá podklady.
Ne, počkej, ale Rovenský je, ne, to je ten jiný Rovenský, ne? On to poslal tomu Rovenskému omylem.
On to poslal Rovenskému aktivistovi no, ze Zelených omylem. Ale já myslím, že je to stejný jméno Jan Rovenský, jo. Bývalý novinář Práva, pracuje v jeho okay. týmu už od těch posledních voleb. To bylo tehdy velký překvapení.
Jo. Já tam viděl teda jméno toho Darka Kysely, což nějakého
dlouholetý asistenta Práva. Jo, ale on se zpět, Rovenský, ruka. Rovenský.
Jo, jo. Nicméně, sorry, dopovídej to.
Takže to je novinář, který dělá přesně tohle. Chystá podklady, chystá komunikaci na ty jednotlivý borce. Je to přefouknutý. Za prvý, z moje poslední poznámka k tomu. No, předposlední možná.
Já mám ještě dvě pak.
Argumentovat zneužitím dětí, ke kterému podle mě nedošlo, jako ten argument s tou válkou, jakkoliv je přitažený za vlasy, se zdá, že je prostě real. Poté, co, jako jestli si někdo opravdu může stěžovat, a to my nehájíme Andreje Babiše a víte všichni naši posluchači, že mě třeba úplně nemá v lásce ani tebe dneska už. Tak on to zažil. On to zažil, teď tady vodili jeho syna, jo, který měl psychické problémy, vodili po kampani, vystavovali ho tady jak medvěda.
Část politiků a část médií, nebudeme tady jmenovat, a je to, udělali tady kampaň cílenou na jeho psychicky nemocného syna. Celá ta kauza najednou neexistuje. Ne, děláme, že už není, všichni se tam rozhádali ty strůjci. Byla to předvolební maškaráda a mně přijde, že znovu, my tady posuzujeme to, jak jako reálný děje v nějakém zákulisí politiky. Mně přijde, že všichni zapomněli. Byl to pro ně svatý boj, který jako, když je proti Babišovi, tak je to super a překročíme všechny linie, jedeme do rodiny, do dětí, jezdíme do Švýcarska, všichni jsou hrdiní investigativní novináři a politici. Jakmile Babiš řekne sprostý slovo za A a za B, jako chce z otevřených zdrojů, zrovna na Piráty, který tady prosazují, že o politikovi máš vědět z veřejných zdrojů úplně všechno, majetkový poměr, to je totální transparentnost, tak já myslím, že tohle je takový festival pokrytectví.
Jsem chtěl říct. Ještě to jedna věc, to jsem přesně chtěl říct. Festival politického pokrytectví. Jedna věc, co dokazuje víc než další, a to jsou slova Ondřeje Koláře, byť jako ho máme rádi a tak dále, ale on nazve Lubomíra Zaorálka, že je čůrák s prominutím ve vysílání, veřejně. Jo? Řekne, neomluví se za to, a místopředseda strany řekne, že to v pořádku, že takhle to je. No. Tak jako, hele, já, jako co?
Uvidíme to sami a vidíme to. Teď jsme tady probírali všechny čísla z průzkumu. Andrej Babiš roste. A tyhle ty s prominutím imbecilní mediální pseudokauzy mu dají další procenta. Jasně. Protože ta míra toho pokrytectví, jo, jako nikdo... Jako všichni pochopí, že se asi z Lipavsky nemají rádi. Všichni odpustí Andrej Babiši, že řekne sprostý slovo. A znovu je tam naprosto, tam je v těchto věcech je úplně jasná červená linie. Jsou věci, které jsou standardní ve všech vyspělých demokraciích, opposition research a zjišťování si věcí, argumentace. Já nevím, někdo dělá důchodovou reformu, dostím do duelu, zjistím si, jestli má rodinu děti, jestli myslí na ně, jak to bude na příští generace. Prostě je spousta možností. Ne všichni asi se nám líbí, ne všechny z těch možností jsou úžasný a mají být vidět světlo světa. Ale to, co za jako festival pokrytectví tohle po rekordních preferencích Andreje Babiše spustilo a za druhý při rostoucích číslech, jako jestli si fakt všichni myslí, že tohle je téma, který jako odstřelí Andreje Babiše, mě ty lidi přijdou, že jsou blázni. Možná to utvrdí část voličů vládní koalice, teda, že ten Babiš je fakt zrůda. Ale to se tady fakt bavíme o to. A nevím, já mám pocit, že pokud tohle někdo rozjíždí, tak je prostě, tak nemá dělat prostě komunikaci vládních stran, ale má být zavřený někde v blázinci. Jo?
Jsem si představil pár lidí. Tak, Petr Fiala jede do Bílého domu. Tak to je hezký úspěch, ne? Vlastně. To se nečekalo. To se nečekalo. Víš, kdo tam byl naposledy? Andrej Babiš.
Andrej Babiš, no a ty jsi tam s ním byl
tehdy.
Já jsem tam byl,
to bylo.
Jak to probíhá?
Věc.
Co čeká Petra Fialu?
O tom teď pochází moje legendární fotka s Andrejem Babišem na basketbalu.
Na basketu, jo.
Kterou zveřejnil nejmenovaný web a snažil se ze mě udělat Babišova nějakého otroka, ale což teď po tom, co jsme říkali, by tak mohlo působit. No. Jo. Pár věcí jenom, které mě na tom zaujaly, jsou v podstatě dvě věci, které se vyplatí sledovat. Ta návštěva té hry byla velkolepá. Jo. To si už málo kdo uvědomuje, že zasedala celá vláda Joe Bidena,
Donalda Trumpa,
já už byl, ty vole, já už úplně...
Jsem
vymletej. Donalda Trumpa, bylo tam velký zasedání, tehdy se tam dohodli ty vrtulníky a tak dále, takže to bylo jako pracovní jednání, opravdu několika hodinový. Zajímavý bylo, že poté nebyla klasická tiskovka, což je důležité údajně, jako to, co jsem tam jako naposlouchal a zjistil, tak údajně je důležitý moment, že to jako má nějaké svoje omezení, takže bych sledoval tady dvě věci, jestli tam budou i ostatní členové vlády a jestli tam budou sedět i členové vlády Joe Bidena a jestli potom bude tiskovka. Viděli jsme Donalda Tuska včera s Andrejem Dudou, byli tam oba dva, což je jako hezký vyjádření, že si opozice i vládnoucí koalice uvědomuje, že ty zájmy jsou skutečně společný, což tady teď máme asi taky, ale dřív to tak úplně nebejvalo. Tak tohle jsou zajímavé věci. Tehdy Andrej Babiš tam vlastně hrozně uspěl. Jo? Jakoby přesvědčil tu Ameriku a teď se vracím k tomu bezpečnostnímu riziku.
Tam vezl nějakou pistoli?
Vezl tam pistoli z ČZ-u.
Zlatou?
Jo, si ČZ-u. Teď dnes to byla P10 nebo něco, si nepamatuju. Ale on tehdy vlastně přesvědčil ty Američany, že stojí jako na jejich straně. Jo? Což vždycky kolem toho existovala řada otázek. Ale
tam byla nějaká strašná konspirační dole, že on pak odjel na nějaké jednání do CIA.
No, protože my jsme odletěli. My jsme ve Kbelích, jsme jako bylo letadlo a zatím stálo druhý letadlo.
No.
A bylo to divný celý, protože to obě jedne byl ten Challenger nebo něco a jedne byl ten Airbus. My jsme nastoupili do toho Airbusu, letěli jsme tím Airbusem, přistáli jsme normálně na letišti ve Washingtonu a za náma pár hodin potom přistálo tohleto druhý letadlo. My jsme nevěděli, ptali jsme se, kdo doletí kam, oni nám to nechtěli říct. A vlastně až po tom přistání jsme se dozvěděli, že přiletěl Michal Koudelka, šéf bezpečnostní informační služby. A ten druhý den naložil Andreje Babiše a jeli spolu do, mi vypadlo jméno, sídla, Langley, do sídla CIA. A já to nemůžu říct asi. Já jsem tehdy se o tom s Andrejem Babi... Asi to nemůžu říct. Tomu
řekni to, řekni náznak.
Já jsem se tehdy právě potkal na basketbalu s Andrejem Babišem a s jeho ženou Monikou. Ještě jsem byl s Petrem Kulářem z Mladý fronty dnes. Bylo to docela jako party, takže už jsem byl jako veselý večer. A Washington, já jmenuji, to je skvělý město, že tam jako dobře zakalíš. A bavili jsme se úplně jako nenuceně a já jsem se i s Koláčem jsme se ho na to ptali, jaký to bylo v té CIA a on, já to zkusím to říct nějak diplomaticky.
Opiš to.
A on se tomu strašně jako chechtal a říkal, no jo, no. Jako a teď já to nemůžu citovat, jo, to fakt nejde, to by mě nechal, až se stane premiérem, tady zastřelit nebo šoupnout někam do hladomorny, ale působilo to na mě, jako, že se jim vlastně jako smál, že si myslel, že jsou to jako větší profíci, jo? Nebo že to bylo takový... Já zkusím říct jednu věc z toho. Pochopil jsem, že oni se mu vlastně snažili jakoby předávat zkazy Donaldovi Trumpovi, nějaký svoje asi pozice nebo něco, přijest on se s ním nebavil, že? Že využili toho Andreje Babiše, aby jakoby dones nějaký, jako nevím co, prostě vzkazy nebo pozice Donaldu Trumpovi. A to mě přišlo docela vtipný, pak tam nastala ještě jedna skvělá, jako pro mě z novinářského hlediska je to jako životní zážitek a hrozně jsem o to stál, abych na tu cestu mohl jet, teď už tam nemusím. Ale tehdy se byla schůzka v oválné pracovně, místo tiskové konference, kde oválná pracovna je taková bouda, takový zahradní domek, jo, v podstatě nic jako velkýho, vlastně to vypadá hrozně komicky. Před celý ten Bílej dům byl tam taky jako taky malej vlastně, že jo, strašně malej ve srovnání s těma ostatními
budovami. Takže ta chodba v podzemí, to působí jako impozantně. No.
Jo, no. Takže tam jako nic vlastně speciálního není. A v té oválné pracovně není vůbec nic, jako prosklená pracovna. Vejdeš, tam sedí Donald Trump, Já jsem dával nedávno selfiečko s Donaldem Trumpem, který jsem si tam vyfotil a seděl vedle něj Andrej Babiš, Monika, manželka Donalda Trumpa, Melanie. A ten Donald Trump tehdy byl vlastně strašně mimo. Mně přišlo, když se říká, že Joe Biden je mimo, tak Trump je taky mimo, jako jo. Úplně. Byl takový dezorientovaný, ten nás tam bylo třeba 20, jo, pár Čechů, jako ten 4-5 Čechů a 15 amerických novinářů, tak jako superstar. Teď se strhnul taková mela, jak při pokládání dvou dotazů, že to jsem v životě nezažil, jo. První dotaz padnul na Severní Koreu, protože Donald Trump samozřejmě úplně ignoroval, že tam je Andrej Babiš, ignoroval, že tam jsou nějaký český novinář, mu bylo úplně jedno a odpověděl vlastně na jediný dotaz a ten se týkal Severní Koreji. Takže my jsme strávili x hodin v Bílém domě, aby jsme položili Donaldovi Trumpovi dotaz. A jediný dotaz, který tam padnul, se týkal Severní Koreji a nějakých debilných vystřelených raket, kterých tam vystřeluje Kim Jong-un prostě každý den. Jo. Tak to bylo tehdy takový drobný zklamání, ale byl to obrovský.
To byla jenom skrnka na vrcholu tvý novinářské kariéry.
To nebyl vrchol mý novinářské kariéry, ale vlastně tak chceš to zažít.
Do mýho domu je to, to je
chceš
jako...
Chceš to zažít, to chybělo jako... mi to. Vlastně to byl, já jsem o to strašně stál.
Kolik českých novinářů může říct, že to jako...
Ale nevím, no jako moc jich nebude, ale já jsem... To byl vlastně poslední věc, která mi chybila. Jinak jsem byl téměř všude a viděl jsem téměř každýho, ale tohle bylo, jakoby, jsem si říkal, jelikož už jsem věděl, že brzy nebudu novinářem, tak jsem chtěl ještě jakoby tohle si připnout. Potom ale byla zajímavá věc. Naproti Bílému domu, si pamatuješ, jsou dva hotely. Hned přímo naproti za tím parčíkem, který je před Bílým domem, jsou dva hotely a na jednom z nich na střeše, jako prosklená, krásná, jako zimní zahrada, bylo velké setkání, kde byla řada lidí z té české komunity, různí diplomati a tak. A to byla jedna jako z nejlíp na mě působících tiskovek a vůbec jako pracovních setkání, který jsem v té kariéře zažil. Bylo to fakt krásně, jsem asi 5 dnů dlouho, ta návštěva byla veliká, byli jsme v českých startupech a jako mnoha, byli jsme na univerzitě, všude možně. Byla to krásná návštěva, podle mě to byl vrchol jako Andreje Babiše, pokud jde o diplomaci. Hmm. Takže jsem si dávě, jak bude působit.
Je v tomhle kontextu, jako je v tomhle kontextu jako fér od toho Lipavského říkat, že Andrej Babiš je bezpečnostní riziko. Jo, jako co to je za...
Jako, že má nějaký tendence, který ujíždějí tady k Ficovi a Korbánovi, tak nesmím zapomenout, že mluví. A to je i u toho Fica. Ten, hele, Fico je trošku jako zešílel, jo. Ale na druhou stranu, já vždycky sleduju, co ty lidi předvádějí na té mezinárodní scéně. On v Evropě mluví úplně normálně. Jako nedělá problémy, jo. Je komunikace dovnitř, je komunikace ven. A to Andrej Babiš má to samý. Ale to byl on, kdo vyhostil ty ruský diplomaty. Byl to on, kdo nakoupil ty americký vrtulníky. Víš, jako... Hele, jasně, má divný kamarády. Má fakt divný kamarády, ale že je bezpečnostní.
V tandemu s Milošem Zemanem to byla taky jiná polívka, ale přesto všechno dělali ty jako radikální věci. Vůči jako Rusku. Mně přijde, že fakt tady vidíme jako jednu mediální realitu a pak, když se jako díváš do toho detailu, víš, co já bych jako odpověděl hnusně, kdybych byl Andrej Babiš? Já bych hnusně, se stavím jako do role marketéra, já bych řekl, není bezpečnostní riziko premiér, který má peníze v obskurní kampeličce spolu se svýma dvěma nejbližšíma poradcema, kde tajná služba realizuje jako naprosto prapodivné operace a celý tomu šéfuje nějaký jako poloblázen, takový jako pološílenec. A celý to jako plus minus bačuje nejmenovaná PR agentura nebo okolí nejmenované PR agentury. A jako já teď neříkám, že takhle všechno je, ale jako kdybych byl Andrej Babiš, tak bych to takhle jako napadl.
Dobře, že nejsi Andrej Babiš.
No nic.
Je to těžký. No. Zase dostaneme strašně.
Ale to, abychom Petrovi Fialovi opravdu jako...
Je to hezký.
Abychom tam přiznali kredit. Jede do Bílého domu. To je jako...
Velký úspěch.
To je velký úspěch. Máme za sebou oslavu teďka, no pokračující oslavy letošního roku 25 let v NATO. Viděl jsem záběry z té konference, příjezd Billa Clintona, jako v mezinárodním slova smyslu.
Byl tady Emmanuel Macron.
To opakujeme pořád. Prostě stáváme se tou křižovatkou Evropy symbolicky, mezinárodně politicky, je to dobře, a hrajeme, jako boxujeme nad naše možnosti. Myslím si, že prostě se chystá obrovský problém jako v domácí politice. To jsme dneska probírali. No.
Piráti. Musíme trošku pohnout.
Musíme pohnout. Už jsme na konci.
Piráti, co nám europoslanci zregulovali, tak tady já s tebou nebudu souhlasit. No, to je prostě problém. Z vyhledávače Google už není možné se prokliknout na Google mapy. Tady se Marcel Kolea pochlubil, že ode dneška musí technologiční giganti hrát podle nových pravidel a já tady budu hájit piráty, tak to jsem to dopracil.
Hájit piráty.
Ne, řekni ty, co si myslíš.
Já mám problém vlastně ne s tímhle konkrétní, s tou konkrétní věcí. Já mám problém s tou mentalitou. Ta mentalita je, všichni budou skákat, jak my budeme pískat. To je OK. Ale já chci vidět, pro mě je stokrát důležitější než ta regulace, je to, co Evropa, Evropská unie, evropský politický establishment, jak se o tom bavíme, dělá pro to, aby se z Evropy stalo něco jiného než jako skanzen. Neříkám, že není potřeba regulovat nějaké věci, OK. Rozumím, myslím si, že teď zase doporučuji poslední díl All-in podcastu ohledně Google a OpenAI je tam, jako myslím, že nás čeká, jako i ty, co nejsou zastánci regulace, tak jako velká debata o nutnosti
vítězíme,
regulace.
Vítězíme.
Tvoje regulační choutky budou ukojený, ale to pořád to neřeší to, že sice všem řekneme, jaký mají mít nabíječky, jaký mají mít kabely, řekneme jim jako, že to, ale to, ale říkáme to všem těm, od Apple, Google, tu, který to dělají od jinut. Jo? A my prostě tady nevidíme, že v té Evropě...
To je zajímavá věc, no, stala, člověče.
Takže já spíš, mně spíš přijde ten regulační, jakože ta regulace je nad vším i nad tou podstatou. To je můj problém jediný.
Lobbysti Amazonu mají zákaz vstupu do evropských institucí, no, což je jaký dobrá zpráva. Ale Google je zlo, tím to musím uzavřít. A co ukazuje tahle ta kauza? To se týká té opravdu DMA regulace, která si myslím, že není špatná. Jo? Problém je, ten je obrovský a je otázka, jestli je do budoucna řešitelný, že ten Google je silnější než to EU v podstatě. Jo? Jelikož jsem to zažil, aktivně jsem tam loboval, říkal jsem to 100krát, proti Google, tak on to dělá furt stejně. Vyjde evropská regulace, která se týká jako hromady věcí a má vlastně zabránit Google zneužívat svý síly, aby jako neznevýhodňoval ty evropský hráče. Jo. To je celá ta logika té regulace a tak dále. Google je velmi inteligentní. Jsou to jako chytrý lidi, sice pošuci, magoři, snaží se ovládnout svět, ale což jako není přehnaný, ale oni udělají jednu věc. Oni vlastně úmyslně zhorší tu uživatelskou zkušenost těch uživatelů. A vzhledem k jejich síle a tomu obrovskému počtu uživatelů, to samozřejmě vyvolá v obrovský vlny. Takže to, že se neproklikneš do Google Map, nijak nesouvisí reálně s tou DMA. Ale je to fantastická věc. A můžeš tady chodit a říkat, pojďte se, oni to zregulovali blbě, protože ty naši uživatelé to budou mít jenom horší. A může za to Evropská unie. Ten Google opravdu jako podrývá tu autoritu tou svojí silou a dělá to úplně jednoznačně. To je jako, že když škrtli ten svůj claim, jak to bylo? Don't be evil.
Jo.
Oni opravdu škrtli ten claim don't be evil. A to je úplně jako
teď už jenom konaj
symptomatický.
Dobro, nebo
teď už tam není nic.
Jo.
To už je tam Google.
Jo.
A teď by to bylo jako Google pure evil. Jo? Tak si myslím, jako, že to bys, na tom bychom se mohli schovat.
Zamáčknu si mimochodem slzu s odchodem zdejší.
Páni.
Lemoine.
Oni ne.
To byl off, to jsem...
Mi naše vztahy nebyly nejlepší, to není žádný tajemství. Zažil jsem s ní taky zajímavý, jako věci. Jednou o tom napíšu knížku.
No, poslední věc.
Rychlovlaky.
Detroit Evropy pokračuje plnou parou vpřed. Geniální nadpis, tuším, že to bylo někde na novinkách. Zpomalte rychlovlaky. Vyskazují obce a samozřejmě, že to nejsou jenom obce, to jsou samozřejmě skvělé, nezávislé ekologické iniciativy.
Tady zelený kruh.
Lobbysti. Říkejme jim už lobbysti, už jim neříkejme tady NGOs, prostě to lobbysti, tvrdý lobbystický organizace. Tak, no, tak to bylo asi i dnes. A my stavíme rychlovlaky, abychom je zpomalovali. To je skvělý. To jako nevymyslíš.
To nevymyslíš, no. A teď si vezmi, že třeba rychlovlaky jezdí ve městech.
No.
Běžně, v Paříži, no. Když jedeš do Paříže TGVčkem, tak vlastně jedeš až na to nádraží fakt dost rychle.
My chceme investovat miliardy a miliardy do toho, že...
To je fakt komický, totálně šinkanzeny.
Budeme tady dělat šinkanzeny, nebo TGV, nebo maglevy, nebo jak se všechny ty mega rychlovlaky jmenujou. A... Pak je vlastně zpomalíme, takže budu jezdit v podstatě stejně jako teďka změnit. České
cílem
dráhy.
Cílem
jako...
nic nezměnit.
No.
A ukazuje to dva obrovský problémy.
Nerůst, budeme nerůst.
Ukazuje to dva obrovský problémy. Já jsem se koukal, do ten zelený kruh financuje. Jo? Ministerstvo životního prostředí, hlavní město Praha.
Je super.
Nadace Open Society Fund a Výbor dobré vůle. Jo? Tak dobrý, tak dvě neziskovky. Ty jsou vlastně v každý nerůstové organizaci tyhle dvě najdeš. Jo? Tož není náhoda. A pak jsou tam ty státní, nebo hlavní město Praha a Ministerstvo pro životní prostředí. My si to platíme ještě. To mně přijde šílený prostě.
Skvělý. Ministerstvo životního prostředí platí lidi, jako kteří lobbysty za...
vidle prostě do těch věcí. Jo.
No, ale je to jako je to šílený.
Dělal jsem rozhovor s Ondrou Boháčem, šéfem IPRu, určitě se ho pozveme do Insideru a bavili jsme se o posledním návrhu na zpřísnění ochrany zemědělského půdního fondu. Půdy první kategorie, druhý kategorie už se nesmí stavit. A on říká, tak si představ, že celý Starý město a celý Karlín je půda první kategorie. Celý.
Super.
To znamená, že ty už jako v téhle zemi, kdyby to prošlo, navrhuje to Ministerstvo pro životní prostředí, nebo stavíš vůbec nic. Jako ale nic. Jo? Tak to je druhá věc. A ještě jsem jednu chtěl k tomu, a už si to nepamatuju, to už asi jedno, na to nemá smysl se rozčilovat. Přijde mi to neuvěřitelný. A teď ten argument, jo, už vím, starostové, tady je 6,5 tisíce obcí. A starostové do té republikové politiky jsou neustále vlivnější, je to samozřejmě i tím růstem, nebo vlivem toho stanu. A není to dobře. Jako není to dobře, je to vidět, mluví do věcí, do kterých jim nic není. Těch obcí je moc, ten vliv je moc velký, je třeba to snížit. Tak to bylo rage.
Pojďme rychle na otázky. To, že jste je nemohli položit, za to může Vojta. Ale,
Vojta to tam dal pozdě.
Ale dal to pozdě, ale naštěstí už se urodilo, takže jste tu šanci měl. Nepřibyla tam nějaká ještě teďka za poslední minuty, tak mrkni. Nimbus, Kanzen, Detroit, Bambustán.
To je dobrý.
To je, já myslím, že teď jsme to rozebrali do detailu, prostě MŽP vytipovala potenciální lokality pro přečerpávací vodní elektrárny. A samozřejmě...
To je vlastně dneska jediný způsob efektivní, jak skladovat energii. Jo, když to.
A samozřejmě nikdo to nikdy nechce in my backyard.
Tak když se podíváš na ty dlouhé stráně, tak to je v podstatě uřízlej obrovský kopec, to už dneska nikdy nemůže projít.
Ekologické stavby už nikdy neprojdou, protože...
Ne, jako kopec už dneska neuřízneš, abys tam udělal elektrárnu, ale furt je to nejefektivnější skladování energie.
Martin Matěk, kauzu ABS, to už jsme probrali. To
tender na jádro. No, nejde to špatně, no. Jde to špatně. Začíná se mluvit o případné dohodě Korea Westinghouse. Američani se strašně rozčilují kvůli tomu vyřazení z toho tendru. Opravdu tam jako se střídá jeden český diplomat za druhým, aby to vyžehlili. Pokud by došlo k té dohodě Korea versus Westinghouse, oni se soudějí spolu, tak to bude ještě zajímavý. Také Westinghouse.
Budem to sledovat. Vnímáme to jako klíčový rozvojový projekt téhle země. Tomáš Per, chce tato vláda dále vládnout? Vyhlásit válku učitelům, doktorům, zemědělcům, akcionářům je kumšt.
To teda.
Kdo jsou voliči vládní, na to jsme tady dneska
rozebírali. Štěstí je, že v odborech už nikdo není.
Odbory už ani klíčoví funkcionáři už ani nechtějí ani platit příspěvky.
Už to zdá, i víc Samek už to zdá. Takže tam už nejsou, tam už je poslední místo předsedkyně a už tam nikdo není.
No.
Tak to je velký štěstí. To je další třetí štěstí Petra Fialy, by se to mohlo jmenovat.
Že se mu rozpadl tady ten.
Kdysi silná organizace.
Ale není už to tak, že si i říkáme, už ani ty odbory nejsou tak jako to, co bejvali, jak byli opravdu takový schopný to
máme se moc
svolat
dobře.
A všichni se mají moc dobře. A vlastně už ani ty odbory nejsou jako... Už jako nikdo ani nechce naříkat vlastně.
Viděli jste rozhovor, Jiří Pospíšil, viděli jste rozhovor v ČT24 se Zemanem a Klausem. Já jsem moderoval, já jsem ho neviděl. Moderoval proti tomu, což nechceš.
To je blbý.
Protože co víš, že na tebe nikdo nekouká. To se potvrdilo.
To je blbý. Nikdy bych neřekl, že bude Zeman mít názory ohledně Ruska rozumnější než kdokoliv jiný.
Vojto, ale to by si měl doma vyřídit.
No. Vojta se nemůže...
Vojta se nemůže smát.
Zdržuje se hlasování. A Vojta Spolek, jak odhadne další vývoj Babišova zámku ve Francii, čekám, že půl roku před parlamentníma volbama nezisková organizace... Zrechne,
jestli nic nestalo.
Jak se jmenovali ty...
Panama Papers.
Ne? No, byly Panama Papers, pak byly CZ, další ne? Papers. Takže můj skromný odhad je, že...
Budou Panama Papers 3.
Budou nějaký jiný papers...
Se slibem, že se budou věnovat i dalším.
Další, a všem se budou věnovat.
A pak nic.
Nic, nevím, přijde mi to, jo, jakože už jsme to viděli u Trumpa, Russian collusion a tak dále, prostě já, čím víc bude Andrej Babiš mít možnost říkat, že jsou všichni proti němu a účelovně na ně tahají věci, což tak já myslím, že jemu to svědčí. Ale v té pozici
tady je dobrý dotaz, skvělé Česko, něco natočíme možná, ale ono není skvělý, takže prostě tak to je. Ale Matyáš Merunka se ptá, tady si jsme četli v reportéru články Jaroslava Kmenty o propojení Petra Fialy, Ivana Netuky a podnikatelské družstvení záložny. My tady o tom mluvíme docela často a říkáme, že ta kauza není jako jednobarevná, jsou to dvě party,
dva gengy,
který soupeřejí o moc a o peníze. A Jaroslav Kmenta to popisuje fakt jako dobře. Takže souhlasíme s tím, že stojí za to to sledovat.
Ale je to příběh, který má jako 100 odstínů šedi. A
jo,
a
bude pokračovat.
Bude pokračovat, slyšel jsem.
Já jsem slyšel některé jako náznaky a hele, my se tomu s Tomášem nevěnujeme, prostě nejsme investigativní novináři, ale vždycky, když slyšíme, slyšel jsem fantastickou věc, kterou tady určitě nebudu říkat, ale to, když praskne, tak to bude ještě zábava.
No. Já jsem potkal jednoho z aktérů jako náhodou na jedné společenské akci a byl takový, jako vypadal že přestože je na ně hodně upřímný, takže jako vlastně v pohodě. A že teda, když už je to takhle vyhrocený, tak teď bude jaderná válka, budou se tahat věci.
Jo.
Takže já si jako, myslím si, že zábava to bude ještě dlouho.
Jo. A Jaroslav Kmenta to popisuje dobře. Není to jedno, bude. Teď jsem teda koukal, že i Seznam to začal popisovat jako obě ty strany toho příběhu, takže. Takže jo, s tím bude ještě hodně zábavy. Tak jo.
Tak jo, dneska to bylo, no ne, tak hodina čtvrt, to jde, to je dobrý.
Dobrý.
Byli jsme
tak děkujeme. Výživný.
Díky.
Mějte se pěkně.
To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
První dotaz, optimismus, realismus anebo skepse?
Prostě nikdo nemá žádnou odvahu k ničemu.
Blbý na tom je, že to je prostě další jednoúčelová aplikace.
Já nevím, čemu ten e-doklad je.
Digitalizace není o ITácích.
Není o tom, kolik nasadíme technologií, jakých technologií na ty současné procesy.
Jaký to je příběh? To je vlastně pastlení na koleni.
I lidi, kteří by měli říct, hele, tohle je průce nesystémový, vlastně říkali, to je skvělý, pojďme to takhle jako dělat.
Já myslím, že to je obraz neuvěřitelného amatérismu, jakým se tady vládne.
Nemá tady teda být nějaký digitální cár.
To je Ivan Bartoš.
Máme pocit, že všechno to musí jako ovládat a řídit politici, ale ty jsou tam daleko kratší čas, než jsou tam úředníci. To poučení je, že politik není manažer.
Přesně tak, no. Protože tady neexistuje žádný reálný plán.